Eta Xabier, aki zurekin ere, hainbat alditan izan gara eta izan garen aldiero, batez ere, bai Sagarronduen kimaketa edo inausketari buruz, inausteari buruz eta mintzatu izan gara. Bueno, gaur bertze aitzaki bat ere badugu arekin egoteko, joan den larun batean eko merkatuaren hirugarren urte hurrena egin zen eta Iruñako getokin, tostada ekologikoaren egunare horren baitan, eta ogi egilere badugu Xabier Akizu, eta hor izan ginuen olapaitere solasaldi edo aurkezpen horretan, eta bueno, aitzaki hori dela medio arekin ere horri buruz, eta kimatxari buruz ere mintzatik gora, egunon Xabier?
Bai, egunon Xabier.
Eta arrandakoa, Iruñako geltokien halako itzordu politare izan zen pasaden lanun bateko izan.
Bai, bai, oso azoka politia, nik beste zerein batera joan nintzen, eta ez duen denbora luzeik izan, azokan ba, hori disfrutatzeko, antzegoenaz, baina politia, politia.
Hoxe, bueno, zure zeregina zen izan zen, hola zehazki?
Bueno, neu imitatu ninduten, ohiari buruzko olako dastaketa moduko bat izan zen, eta horren ondoren olioarekin. Eta bueno, normalen gaude horituta, ez? Horrelako, bueno, ohia, bai, jantan den jaten dugu eta gustora, baina desberdintzea eta ba, normalen ez daukagu ez da, aukera gehiagirik. Eta han antolatu zen, azokarekin batera, aparte, dastaketa horiek, ohiarena eta olioarena. Bueno, nire gertatu zaite olioarekin, ba, beste jende asko hori bezala ogiarekin, ez? Bai, olioa norabait erabili bai, baina holan olioa zuzenean bera bakarrik eta holan gaztatzeko moduan, eta ze garraz puntua daukan, ze mingotx puntua daukan, eta hori, ba, inoiz egin gabe, eta niretzako, ba, ikasteko ondo eta lezitzea. Eta ogiarekin berriz, ba, bueno, hemen Gasteizko txemba aztepan okindegiko lagunarekin batera, ba, biak izan ginen, hor, pixka bat, horriari buruz hitz egin genuenak.
Bueno, eta hor, ze azalpen edo ze esplikazio ematen, Xabier?
Bueno, horria, egia zan, ba, pentsa, 5.000 urte gutxienez, ari garen horria jaten, eta gaur egun esango nuke, ja, gutxien, no, eta estimu gutxien duen elikadura bat hori dela. Zoritxarrez, gaur egun hori onak badaude, gehiago hori nolabait industrialak, eta jakitea interesantea da, zer dagoen bien arteko, edo hori desberdinen arteko kualidadeak, ez? Orduan, bai saiatu ginela bion artean desberdintzen nire bat horia alde batetik dago hori txuria eta beltza. Ordan batzuk txuriaren alde jotzen dute eta beste batzuk beltzen alde. Eta bai, bueno, azalten batzuk eman genituen egokiena gazaskotan bezala ez txuria eta ez beltza tartekoak direla. Izan ere, beltzak dauka zai eta guzti, eta zai zabal hori, zai larri hori ez da guretako egokiena guk digeritzeko. Azkenean ez digu laguntzen gehiegi alimento gehiago edo barneratzen. Bai nagoetan destinoak eta esteak libratzeko eta laguntzen du, baina propiedade, aparteko propiedade handirik ez dauka. Eta arazoak sortu ditzake. Orduan, hori beltzaren aurrean nuke puntu asko emango. Eta hori txuriarekin ere goza berdin gertatzen da, falta zaizkiolako beste nolabek osagarri batzuk. Orduan, hor alde hortatik begirututa, tarteko ogia esango nuke dela egokien.
Eta tarteko ogia nola do egin behar da, zein izan daiteke?
Bai, ba, garialea hartzen baldin badugu, txikitsua da, baina bueno, lupa batekin edo lagunduta, zatitzen baldin badugu garia alea, konturatu bintezke barrukaldea zuria dela, hori da, irintxuria ematen duena, eta kanpokaldean holan marren koloreska azal bat zuzkela. Ez da bakarrik azal bat, da, garia alearekin hartatzen zaigu, urralearekin bezala ez, urraleak dauka azal gogor bat, oso gogorra, hori puzkatzen dugunean, badauka azal meago bat, eta horren barruan ja bertan dago azia. Gariarekin goza berdina gertatzen da. Azal gogor, kanpoko azal gogorrari zaila deitzen diogu, baina barrurago, zai gogor horren barruan, balorde beste azal finagoak. Arduan, hori egiterakoan komeni da, zai hori, azal gogor hori kentzea, eta beste barruko azaloiekin gelditzea irina. Aztara hori egiten dugunean, ba, aprobetsatzen dugu irintxuriaren gai hori, ez? Eta baita ere azal mearen propiedadeak. Ze hor daude bai mineralak, bai vitaminak, eta horrek laguntzen digu, bueno, osasuntzua bizitzen.
Bueno, beraz, horren alde hola, eta, bueno, azalpen Frankore mandazki guzu guri, eta nola, ze harrera izan zinuten, ekitaldi hortan, sai hortan.
Ez dizute azkenen...
Bai, ja ze harrera izan zinuten Iruñako sai horretan jendia urbildu altzen.
Ba, gela berezi bat tratatu zuten ezan, azokaren ondoan zegoen gela bat, eta, bueno, durako ja, beteta zegoen, ba, ez da izan lagun izango ginen, berroiba lagun edo gehiago, eta, bueno, horrelako azalpen batzuk eman ondoren, hasi ginen bere bakoitza zeuken ba dozena erdi zati ba gastatzen joateko. Bai ikusiz ze alveolo edo ze zulo zeukan, ze begi zeukan hori buska horrek, eta gero baita ere ze zapore eta guzti hori. Eta, bueno, azalpen horiekin, boliki, ba, gertkiratu ginen, ogiaren kalidadea, ba, beriztera edo behinte desberdintzera hori batetik bestera. Ze beste faktore bat da sabore aldetik ze garraztasun puntua daukan, ze azidez daukan. Orduan bat ere azido espaldima da, esan dezake falta zaiola fermentazio osoa. Eta orduan hori zailagoa diferitzeko. Hori hori erresago jaten da, ba, dulzeagoa delako, ez goxoagoa delako, erresago jaten da, baina gorputzari lan gehiago ematen diogu. Beste horia berriz, pixka bat, azidotasun pixka bat edukena, eta esaten du pixka bat ez batzuk oso fuerte edukatelako, eta horik ez dira, ez da ere, komeni garri, baina azidotasun pixka bat edukatena, ba, hori garrasago digeritzen ditugu. Horda, konparatu daiteke esnea eta jogurra bezala. Horda, esnea hartu dezakegu, baina jende asko dintzako, zailtasuna dauka jende asko, hori esnea beste gabe digeritzeko. Eta jogurra edo kefirra edo egiten baldin badugu berriz, hori garrasago digeritzen dugu. Orokorrean esaten ari naiz, eh? Orduan, eta hori da fermentazio bat egon delako tartean. Fermentazio laktikoa edo deitzen zaio. Eta orduan ogiarekin ere antzeko gauza bat gertatzen da. Orduan guk ogia egiterakoan fermento horiek baldin baduzkagu, ogia arrotu egiten da, dudari gabe, ogia ona izateko ogia arroa behar du izan eta, baina ez gehiagi ez da ere. Berdin ez du pertsonetan ere berdin gertatzen zeigula. Arrotasun bai, baina arrokeri da eduri gabe. Orduan, alde hortatik, fermentazio hortan behar dugu azaltu, horria, baina bestaldetik baita ere behar dugu pixka bat mindu, pixka bat azidifikatu. Gero gorputzak erresago asimilatu bezan, orda? Bueno, horrelako puntu batzuk argitu genituen, orain irratizikoa zailago egiten zaizkidanak, ez, ba, nahiko iluzea delako eta zabala delako gai hau. Baina, bueno, idea horiekin ez hori beltz-beltza, ez hori txuria aldalina da, eta horako horrean ezepen nahi niz. Gero bakutza badauka bere guztua, eta guzti hori, ba, hor ja ez nahi sartzen.
Ba,
baina, hori, ezaugarri horiek, ez beltza, oso beltza, eta ez da ere txuria, tarteko gira badaude, eta bilatu egin behar dira, ba, bueno, edo zinekin digitan eta igual ezingo dugulako txitsu, baina, bueno, gero eta gehiago dago. Eta gero, baita ere, ez hori, nolait, gozoa, eta ez da hori garratza. Hor, tarteko hori, ba, hori, jogurraren puntua daukan, hori izango litzake, egokiena.
Ba, hor dago azalpen horiek ere, eman zinuzten pasaden larun batean, erran bezala Iruñako geltokin, eko merkat, bueno, egindako saioan, saio berezi horretan, eta bueno, ogi egiten segitzen alduzue, Xavier, etxean.
Bueno, ba, berroi urte hori egiten haitu ondoren, nintz dut atxeden hartu dugu da baita ere, eta hemen Nafarro datorri garenean, bai, tarteka egiten dugu, eh? Baina nola aukera dukagun eta batzutan beharra duten lehen bizi izan garen baserrikoek ba beraiek ere martxa hartzen eta hango gauza guztiak ikasten eta hortan ba tarteka gara joaten gara eta han bertan beraiek egiten duten horria ba guk egiten genuen berdintxua esan denezake ba han hartzen diegu, han erosten diegu eta orduan gure ogia jaten dugu, baina ez guk egindakoa.
Oida,
eta gustora.
Bueno, hori da, erran bezala, berroi uste luzez, ogi bidea izan duzu bertxak bertze, ogi egitea.
Hori da.
Eta Gipuzkoatik Nafarroaturai urbildu zate, alare, sagarronduak ere, eduki izan dituzue, orai bertze batzuk eta daramazkitenak erran bezala, baina, hoxe, kimatzea eta inausteare, erakusten ere aitu izan zara, Xavier, eta hemen ere ibili izan zara, gainera ikastaldi bat baino gehiago ginez, eta gainera, bueno, oraindik ere garaia dugu, ez, zeostarako, azken hilebeti esan iteke, donola.
Bai, oraindik ere, datoren azter egon behar dut, beste ikastaldi bat, hona torri garenean, ez dago gugu frutarro bait, baina hemen asko dago, jende asko dago frutarro bartin, eta orduan, bueno, nire indizune izaten da, erakustea baita ere, ja, ez engeste, egun ez egun lanean orta jazutea, baina bai, erakustea, hemen horren premian eta horren nahian imitzen dena, bai.
Bueno, eta errandakoa, oraindik badaukera, ez, hortarako garaian gaude.
Bai, oraindik garaian gaude, hombre, ja itxas bazterrean eta ja muntxuta dago lore degia togan, baina oraindik hemen goian, ba, lasai beste ama beste egun edo egin dezakean hortan lan hortan, bai.
Baina hori bai, aizturrak nola nahi sartxeare ez da komeni, ez? Jakin behar da, kimatzen ere jakin behar da.
Bai, erremintiak egiten behar ditugu, ondo garbituak, iez utzi genuen bezala eongo dieta, edo erreiduago, eta arduan horik ondo garbitu, ondo zorroztu, ondo estutu, horiek ondo jarri behar ditugu, egin behar dugun lana, ez zilu jaun bestekoa, baina, bueno, lan txukuna egin behar zelako, aliketa, argola aliketa gutxien minduz, baina beharrazkoak diren adabrak kendu eta bueno, txukun duz, bai.
Baina, denare ez da kendu behar, jakin behar da ez, aitzinerako zein utzi edo non moztu?
Bai. Hemen, esan duzu, bueno, nik beti eutxure izan dut, apirilaren erdira, o, barkatu, martxoaren erdira alderako edo, al nuen guztia egitea, batzutan horrendik ere, eta usteak aurrera joan gala, ba, luzatzea joaten nintzen ni, arrola kantira horiak berdina izaten zen, baina nik urtero, beste egun pare bat iru bat gehiago behar izaten dituen lan abokatzeko. Orduan, hori, martxoaren erdi aldera, segun zein tokitan, eta ze bari gabe, behar duxea joa ere, mostu daiteke. Oso importantea da, arbolari forma ematea. Txikia, txikia denean, ba, lehen da biziko hiru, lau urtetan edo, forma ematea. Hori oso importantea da, ze bestela agarrak pilatzen dira bat, beste gainen, eta zaindu egiten digu, gero horrek itxura on baten zabaltzea arbola. Eta arbola behar du, erozein fruto arbola dela ere, behar du eguzkia barruraino sartzea. Eguzkia, airea, argia, barruraino sartzea. Hor, barrua beteta baldin badago, eguzki gutxi, argi gutxi, eta lore gutxi. Eta frutu nahi baldin badugu, lorea behar dugu. Eta hartarako zabaldu egin behar dugu arbola hori. Forma desberdina daude, batzuk erabat baso edo forman esaten dena, beste batzuk zurtoin luziarekin adarrak buelta guztian zabaltzen zaizkionak, baina edozen notan ere hori argitasuna behar du, hori oso, oso importantea da. Inoestea, ondo inoestea, oso oso zarantzitsua da, zer estela batipat eguzki gutxi dagoen tokietan. Hemen ja izarraldean eta hemen eguzki geixiago dago eta nabaritzen da. Hemen, bueno, hainbeste daineko inozketarik ez du behar izaten, ba, fruta da bereala jartzen delako eta arrola bereala ba, orekatzen delako.
Bueno, ba, aholku horrekin utziko dugu gaurkoa, ba, zuri betire esker mile, beraz, ze behin ere gurekin egotea ati, Xavier, eta...
Ni guztora betire azalten agenetako, eta nahi zuen ean.
Ba, eskertzen dugu zure prestatasuna, eta, bueno, gure aldetik ere, lasai egon, zeren, bertzen izbaitere joko dugu, zure gana, Xavier.
Mozorne, nahi zuen ean.
Izan ongi eta esker mile.
Baina, bueno, baina, 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 baina,